Ekdek vindek jaroj en la loco Puščekovo apud Poznano funkcias muzeo literatura laborejo de Arkade Fiedler. Arkade Fiedler, 1894-1895, en sia vivo realigis 30 mondain expedicioin, kiuin li prescribis en 31 libroi. Ili aperis en 23 diversai lingvoi en la suma eldonquanto de pli ol 10 milionoi da exempleroi. Crom la libro Divisiono 303 pri la unua periodo de la bataloi de la Varsovia chas ieta escadro en Britio dum la dua mond milito, liei libroi tractas cefe liain expedicioin, inter alie al ambau Americoi, kiel fisoi cantas en Ucayali, Orinoco, au Canado aroma de resino. La museo creigis ancora dum la vivo de la verkisto, pro amasai visitoi del shatantoi de liai libroi. La exposizion consistigas exoticae sculptajoi cae ritai mascoi, instrumentoi cae exempleroi de flauro cae fauno, ciuin la autoro venigis el siai expedizioi. La collecton poste ricigis liai filoi. Crome en la museo funccias constanta expositio dedicita alle divisiono 303 cae expositio de sen prudai eroticae ceramicajoi de malnov perua culturo moce de antau unu cae duona miliaroi. La coronon de la museo formas la tut mura vitro schranco cun Fiedler libroi el diversai mondopartoi. Gi estas loco, ce ciu ciu iare estas enmanigata premio de succena papilio pro la plei bona libro de pola autoro cun la expedizia cae naturtema enhavo. La plei proxima distingo per succena papilio ocasos en septembro, ciam en la Museo Literatura Laboreio d'Arcade Fiedler ocasos jubileai solenajoi.